Käännetään roomalaiskirjeeseen lupun 16. 50 viikkoa noin olen käynyt roomalaiskirjettä läpi, ja kun pääsee viimeiseen saarnaan tai opetukseen, niin tiedättekö minkälainen olo tulee roomalaiskirjeestä, että olisi voinut kyllä vielä käydä toiset 50kin. Monta aihetta tuntuu, että jää käsittelemättä. Mutta silti, maailman paras kirje, joka on ikinä kirjoitettu, tässä saarnasarjassa pääsee nyt päätökseen. Se pääsee päätökseen arvoisellaan tavalla, ei sen tähden, että saarnaaja on sen arvoinen. Itse asiassa mistä aihetta, mikä käsitellään tänään, niin saarnaaja ei voi muuta kuin valitettavasti edustaa ei oikealla tavalla. Olemme oikein äärimmäisten asioiden käsillä, että mitkä asiat on todella tärkeitä. Se on tämä viimeinen ylistys, ja tämä ylistyksenkin vielä jaoin kahteen osaan, niin kuin kolme viikkoa sitten käytiin se ensimmäinen osa ja nyt viimeinen. Eli roomalaiskirje luku 16, jakeet 25-27. Kunnia tai kirkkaus hänelle, joka voi vahvistaa teitä minun julistamani evankeliumin Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joista ikiajoista asti on vaiettu, mutta joka nyt on ilmoitettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta tehty tiettäväksi iankaikkisen Jumalan käskystä kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Kirkkaus ja kunnia Jumalalle, ainoalle viisaalle Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, me sinä sanot sanassasi, että sinä käännät kasvosi niiden puoleen, jolla on nöyrä ja särkynyt mieli, ja he vavisevat sinun sanan edessä. Ja Herra, me vavisemme sinun sanan edessä, että sinä kirkastaisit kasvosi meille ja näyttäisit, kuka sinä olet. Jeesuksen nimessä, aamen. Menneenä vuonna on tarkoituksenmukaisena paneutunut omaan henkilöhistoriaan, siis sukuhistoriaan. On käynyt paikoissa, jossa en ole oikeastaan aikaisemmin käynyt. Kuhmon perukoissa, jossa mummoni on kotoisin, edesmennyt mummoni, niin kävin tapaamassa jotain vanhoja sukulaisia. On sykähdyttävää kävellä niillä pelloilla, jossa mummo on kasvanut. Sitten on tarkoituksenmukaisena lukenut täällä Pohjantähden alle omaa suomalaista historiaa ja katsonut täällä Tuntemattoman sotilaan ja lukenut Suomen historiaa. Mihinkään historiaan minä kuulun? Siinä on jotakin hyvää ja oikeata. Oppia tunnistamaan, mistä minä tulen. Oman historian tunteminen on todella tärkeää. Siihen kannattaa rohkaisen teitä. Sieltä voi löytyä pelottavia asioita ja innostavia asioita. Rohkaisen teitä menemään sinne. Roomalaiskirje kertoo Jumalan kertomuksen historian ja kuinka minä ja sinä liittäydytään siihen. Ja kysymys meille tänä aamuna on, mikä on sinun historiasi tässä kertomuksessa? Mikä on sinun historiasi tässä kertomuksessa? Koko roomalaiskirjeen pointti on tässä viimeisessä ylistyksessä. Se on Jumalan kirkkauden ylistys. Ja tämä ei tietysti voisi olla osuvampi joulun kertomukseen, koska joulun kertomus liittäytyy nimenomaan tähän kertomukseen. Minun tarkoitus on antaa niin tukeva pohja meidän elämälle, ettei kipu, sairaus, epäonnistumiset, epäilyt, ei edes kuolema järkyttäisi sitä. Se vies meidän niin tukevalle pohjalle. Viimeksi aloitettiin sillä kysymyksellä, että mikä se Jumalan kirkkaus on. Ja sanoin, että se on yhtä vaikea kysymys kuin määrittää, mitä on kauneus. Sitä voi kahvipöydässä vaikka tänään sitten ruveta määritelemään, mitä on kauneus. Ja jos ei saa vastausta, niin sitten voi Tommilta kysyä. Hän on kirjoittanut muutaman esseen siitä. Mutta Jumalan kirkkaus on koko Raamatun kertomus. Se on Jumalan kirkkaudesta. Muistatte, kun Jesaja, noin 700 ennen Kristusta, vähän ennen, viedään Jumalan kirkkauden eteen temppeliin. Hän sanoo, että Jesaja luvussa 6. Minä näin Herran istuvan korkeajalla ja ylhäisellä istuimella. Nyt pistäkää itsenne siihen. Minä näin Herran istuvan. Ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Tai ensimmäinen käännös, kreikan kielessä sanoo, että hänen koko temppelinsä oli täynnä kirkkautta. Ja sitten myöhemmin sanoo, että pyhä, pyhä, pyhä. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja Jesajalle käy, kun hän näkee Herran kirkkauden, että minä olen syntinen ihminen ja minä elän syntisten ihmisten keskuudessa. Ja John Piper nimenomaan tästä Jesajan kohdasta määrittää Jumalan kirkkauden näin. Se on Jumalan kirkkaus, on hänen pyhyytensä esille laittaminen. Kun Jumala laittaa itsensä esille, hänen pyhyytensä, niin se on hänen kirkkautensa. Ja hän on pyhä, ja me emme ole. Ja Jesaja ymmärtää sen. Hän vavisee. Hän tipahtaa. Ja Jesaja, kuten muutkin profeetat, odottavat Jumalan hallintavallan palauttamisesta kansansa keskuuteen. Jesajan koko kertomus, se kutsutaan Vanhan testamentin evankeliumiksi, on se, että milloin tämä Herran kirkkaus on kaikkialla kansalla läsnä niin, että koko kansa pelkää Herraa, rakastaa Herraa ja ylitsevuotavana rakastaa luomakuntaa ja on oikeudenmukainen, toimii oikein. Milloin Herra, sinä tuot sen kuninkaan, joka vie meidät tänne? Se on koko Jesajan kirjan pointti. Jesaja on täynnä näitä odotuksia. Jos teillä on aikaa, lukekaa Jesajan kirja tänä jouluna. Se on jouluevankeliumi. Se on odottava jouluevankeliumi. Se kertoo ajasta, jolloin tuomio ja pelastus tulee. Milloin tulee se hyvä kuningas? Israelin kansan historia on täynnä niitä huonoita kunnittaita. Milloin tulee se hyvä kuningas, joka vie ihmisen tai kansansa palvomaan Jumalaa? Että he rakastavat Jumalaa ja ylitsevuotena ovat oikeudenmukaisajia kansansa keskuudessa. Ja sitten me muistamme ehkä Jesaja 53, 52, tai 52 ja 53. Kuuntele. Ennen kuin tulee se 53, joka useimmin tunnetaan, niin juuri ennen, pari jaetta ennen. Katso minun palvelijani. Minun palvelijani menestyy. Kuuntele. Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Samoja sanoja on käytetty kuin siinä Jesaja 6. Jesaja näkee 52, että tulee palvelija, joka on koroitettu ja kirkastettu ja ylistetty. Ja sitten tulee 53, Jesaja 53, että hän otti meidän syntivelkan. Jesaja näkee, sanon näin rohkeasti, ensimmäisessä tai luvussa 6 Jahven, kuvan Jahvesta ja 52-53 palvelijasta, joka on Herra Jeesus Kristus. Ja molemmat on kirkastettu ja hän palvoo heitä molempia. Joka vie meidät siis roomalaiskirjeen, joka selittää nyt, mitä kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Hän on se kirkkauden kuningas, joka palauttaa kansansa palvomaan häntä. Roomalaiskirjeessä on 20 plus kertaa tämä kirkkaus doxa mainittu. Se on itse asiassa se narratiivi koko roomalaiskirjeessä. Koko roomalaiskirje on, kun hän, Jumala palauttaa oman kirkkautensa, oman kansansa keskuuteen. Se on roomalaiskirjeen sanoma. Jumalan kirkkaus voitaisiin määritellä myös hänen luonteen piirteitensä, pyhyytensä, kauneutensa, totuutensa, katoamattomuutensa, oikeudenmukaisuuden tässä tuomionsa ja suvereenissa armonsa esille laittaminen Jeesuksessa Kristuksessa. Nämä löytyy Jumalan katoamattomuus, roomalais 1.23, Jumalan totuus, roomalais 1.21, hän on ylistettävä, roomalais 1.25, isän Jumalan kirkkaus herätti Kristuksen haudoista, roomalais 6.4, se on kirkkauden runsaus 9.22, ja me kerskaamme Jumalan kirkkaudesta 5.2. Hän on suvereeni armossaan ja näyttää kirkkauden, roomalais 9.22. Packer sanoo, Jumalan kirkkaus on hänen erinomaisuuden ja ylistettyvyyden laittaminen esille. Kakkoskohta. Meidät luotiin, minut ja sinut, meidät luotiin kirkastamaan ja heijastamaan ja nauttimaan tästä Jumalan hyvyydestä. Meistä kysytään, että mikä se elämän tarkoitus on. Eikö niin? Meillä saattaa olla keski-iän kriisiä minulla, mutta sitä monesti kysytään, niin no mitä minä teen elämässäni? Jumalalla on itse asiassa vastaus. Hän sanoo, sinun elämäsi tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä. Se on sinun ja minun elämäni tarkoitus. Tai mikä on Jumalan tahto? Paavalihan sanoo toisaalla, Jumalan tahto on teidän pyhittymisenne. Me tiedämme, mikä on Jumalan tahto tälle päivälle. Juuri tälle hetkelle on, että hän puhdistaa sinua ja minua oikein sisältä ja muuttaa meitä. Se on Jumalan tahto. Kolmas. Synnin määritelmä on, että me heijastamme toista luotua ja nautimme luomistyötä luojan kirkkauden kustannuksella. Muistatteko roomalais 1.23? He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Vie itsesi sinne ensimmäiseen kertomukseen. Jumala on tomusta ottanut, pistänyt hengen ja tehnyt ihmisen. Muutamia päiviä tai kuukausia tai vuosia myöhemmin me ei tiedetä. Tämä ihminen sanoo, että niin en mä halua olla sinun seurassa. Siis Se on ihan älytön kosminen maanpetturuus. Sinä oot tehnyt minut, mutta oikeastaan mä en tarvitse sinua. Silloin ollaan synnin oikein olemuksessa, synnin määritelmässä. Ja roomalaiskirje ykkösluvussa Paavali vie, sanoisin jopa ovelalla tavalla, kuulijansa. Hän siteeraa tässä psalmia 106 ja Jeremia 2.5 ja Hosea 4.7, kun hän sanoo, he ovat muuttaneet katoavat tämän Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheelliseen ja kunnioittaneet palvelleet luotua enemmän kuin luoja. Hän vie Israelin kansan katsomaan, että katsokaa nyt omaa historiaanne. Mitä te teitte siellä kun teille oli annettu 10 käskyä, tai 613 dekalo. Mitä te teitte seuraavana, kun te menette sinne vuoren alle? Te keräätte kultaa, teette niistä vasikan ja kumarrette sitä ja sanotte, että niin tämä vasikka toi meidät sieltä Egyptistä. Aivan järjetön ajatus. He ovat nähneet Jumalan teot muutamia viikkoja aikaisemmin. Nyt te rakentaa kullaista ja sanotaan, niin sinä tämä kultapötikke veidät. Ja samoilla tavalla hän vie myös nämä kreikkalaiset ja roomalaiset, jotka asuu Roomassa, näkemään, että samalla te, kattokaa ympärillenne, ketä te palvotte? Te palvotte omienne kättenne töitä. Siis sehän on se synnin määritelmä. Joo, Jumala varmaan antoi nämä kädet. Mutta kato, miten hieno minä teen, ja sitten minä palvon sitä. Se on oikein synnin määritelmä. Minä palvon omieni kätteni töitä. Paljon pahempi kuin murha, raiskaaminen tai valehteleminen on se, että me olemme vaihtaneet Jumalan kirkkauden luodun kirkkauden palvelemiseksi. En halua vähätellä ollenkaan murhaa, raiskaamista, valehtelemista, mutta ne syntyvät sitä epäjumalan palveluksen hedelmänä. Ja sen tähden Paavali sanoi, että Aadam ansaitsi tulla pois Jumalan läsnäolosta, eikö niin? Israel ansaitsi tulla poistetuksi Jumalan läsnäolosta pakkosiirtolaisuuteen. Ja sinä ja minä ansaitsemme tulla poistetuksi Jumalan kirkkauden läsnäolosta. Ihminen ei ainoastaan ansaitse, mutta se karmea pointti on, ihminen haluaa olla pois Jumalan läsnäolosta. Hän ei halua olla Jumalan läsnäolosta. Ja tähän kertomukseen Paavali menee. Toisin sanoen, Paavalin mukaan ihmiset menevät iankaikkiseen Jumalan kirouksen alle, joka on helvetti, koska he eivät halua olla Jumalan hyvän hallintavallan alla. Ihminen ei halua alistua Jumalan hyvän tahdon alla. Kukaan ei mene helvettiin sen tähden, ettei sinne haluaisi. Hän nimenomaan haluaa, koska sehän on pois Jumalan läsnäolosta. Joskus voi teologissa keskustella, käytä näitä keskusteluja, että kun on kuollut, saako toisen mahdollisuuden, voiko helvetistä vielä, voisiko sieltä pelastua. Jos Jumala on armollinen, niin täytyyhän hänet antaa toinen vaihtoehto. Ystävät, helvetistä kukaan ei halua lähteä pois, koska sinne on menty sen tähden, että siellä ollaan Jumalan läsnäolon ulkopuolella. Semmoinen on turmeltunut ihminen. Hän juoksee pois Jumalan luo. Ihminen luonto on sellainen. Nyt alatte huomenna, miten järisyttävän hyvät uutiset on Messiaan syntyminen. Hän menee luvussa 5. Kuunnelkaa. 4. kohta. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt olemme. Me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Paavali sanoo se luvussa 3 ja 4, että nyt tulee toinen Aadami, ja luvussa 5. Israelin täytetty kuningas, Israelin ruumiistumusta. Ja siinä missä teidän historia, meidän historia, kun me sinne pongimme, me löydämme itsemme Aadamista. Se on muuten karmea, kun rupeaa omaa historiaa tutkimaan ja huomaakin, että niin minä olen se epäjumalan palvelija. Et vaan sinä, vaan minä. Löytääkin omasta historiastasi. Niin nyt hän sanoo näille kristityille, että teidän historiasta löytyy muuten tämä toinen Aadami, joka on elänyt täydellisen elämän. Ja uskossa häneen te rupeettekin palaamaan ja palvomaan tätä elävää Jumalaa. Hän on se Jesaja 52 ja 53 palvelija, joka on koroitettu ja kirkastettu, joka on ottanut meidän syntivelkamme. Me kerskaamme kirkkauden toivossa. Monesti joutuu evankeliumia, jokainen meistä tietää, että jännittää kertoa joskus evankeliumia. Pitäisikö Jeesuksesta puhua? No ei sitä uskalla Jeesuksesta puhua. Kun Herra armahtaa meitä niin paljon, että hän vie meidät näkemään meidän syntisyytemme, että me olemme aadamilaisia. Ja tiedättekö, mitä syvemmälle hän vie, niin sitä enemmän alkaa ruveta kerskaamaan Jeesuksesta Kristuksesta. Evankelionista ei tule vaan semmoinen, että onko nyt pakko kertoa, monelleko on kertonut. Ei oikeastaan enää loppupeleissä hirveästi muuta kerrottamaan omasta historiasta. Ja semmoinen häpeä evankeliumista alkaa pikkuhiljaa karsiutua pois. Se on Jumalan hyvä armo. Hän vie meidät sinne syvälle, että mekin olemme Aadamista. 5. kohta. Luottaminen Jumalan lupauksiin kirkastaa tai kunnioittaa Jumalaa. Eikö niin? Abraham on esimerkkinä. Kuuntelkaa 4.20. Se ei ole 4.25. 4.20. Abrahamin Jumalan lupausta hän ei epäuskossaan epäillyt, vaan hän vahvistui uskossa antaen kunnian doksan Jumalalle. Toisin sanoen, kun meillä on todella vaikeat hetket, niin kuin Abrahamilla. Hänelle luvattiin lapsi. Hän ei saanut sitä aluksi. Hän ei uskonut. Hän menee sänkyyn väärän naisen kanssa. Hän ei luota Jumalaa. Hän epäilee Jumalan lupausta. Ja sitten hän alkaa luottaa Jumalaan. Ja sillä hetkellä, kun hän luottaa Jumalaan, hän kirkastaa Jumalaa. Miettikää, teillä on ollut lapsia. Onko se lapsi ikinä hypännyt uimahallissa vaikka teidän luokse? Sano, että ne on hyppäännyt Susanna. Minä otan kiinni.
En uskalla. Minä saatan hukkua. Eikö niin? En uskalla. Pykke.
Sitten siinä käydään sitä keskustelua. No hyppää nyt. Kyllä sinä voit. Kyllä isä pitää sinusta kiinni. Ja sillä hetkellä, kun se lapsi hyppää.
Isä ottaa kiinni. Sekunti. Ja tulee hymy. Olipa se kiva. Voinko mennä uuden kerran?
Joo, voit mennä. Ketä se itse asiassa, jos se isä ottaa ne kiinni, niin isä voi luottaa. Hän on sanonut sanaa, minut voi luottaa ja häneen voi luottaa. Ja se lapsi saa ilon, pelottavan ison, isä voi luottaa. Juuri tämmöinen luottamus Jeesuksen Kristukseen kirkastaa Jumalaa. Meitä kutsutaan luottamaan häneen vaikeissa hetkissä. Huomasitteko tuossa roomalaiskirjan kohdassa? Tuo uskon kuuliaisuuden. Nyt, onko eroa uskossa ja kuuliaisuudessa? Huomaatteko tämän dilemman? Mikä on uskon ja kuuliaisuuden ero? Paavallisen sanoo, että tuo uskon kuuliaisuuden. Hän on aloittanut koko roomalaiskirjeen, eikö niin? Samalla sanoin. Tuo hänen kauttaan, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Mietitään tätä esimerkkiä. Kun se Susanna hyppää siihen, isä sanoo, että voit hypätä. Minä pidän sinusta kiinni. Kuinka hänen luottamuksensa minuun demonstroituu? Hyppäämällä. Eikö niin? Hyppäämällä. Olemalla itse asiassa kuulijainen minulle, että hyppää, minä otan kiinni. Ennen kuin hän tekee sen. Se on nimenomaan. Se hänen kuuliaisuus hän ei pelasta häntä. Ne isän käsivarret hän pelastaa. Ei se kuuliaisuus häntä pelasta. Ja Paavali sanoo, että Jeesuksen Kristuksen kautta syntyy luottamuksen kautta oleva kuuliaisuus takaisin Jumalalle. Ai niin, Jumalaa tässä palvellaankin. Eikä niitä omia tehtyjä tekosia. Kaikista kansoista, hän sanoo. Kaikista kansoista. Jumala siis palauttaa tämän kirkkautensa edelle kaikista kansoista. 16 000 kansaa maailmassa. 16 000 kansaa. Kannattaa ruveta oppimaan niitä kieliä vaikka Mikolta, niin koska mä ajattelen ilmestyskirjan valossa, että me opitaan ne kaikki kielet vielä, koska veljiä ja sisaritta tuodaan. He ovat meidänkin historiaamme. Me näemme meidän perhettä kaikista kansoista. Ja kun tämä alkaa kirkastua, niin nyt huomaatte, että ei enää ole ihmeellistä, kun joku saa lähetyskäskyn tai lähetyskutsun. Uskaltaisinpa jopa sanoa näin, että jokainen Jeesuksen seuraaja on kutsuttu, saanut lähetyskutsun. Huomaatte. Nyt se kysymys on, että mikä se minun roolini on tässä lähetyskutsussa. Kuudes kohta. Jumala tuo oman kirkkautensa esiin hänen oman arvovalintansa mukaan. Luvussa 9, 22 ja 23. Entäpä jos Jumala onkin tahtoessaan näyttää vihansa ja tehnyt voimansa tunnetuksi, osoittanut suuressa pitkämielisyydessään kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan, jotka oli valmistettu tuhoon? Entäpä jos hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa, doksansa, runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen? Yksi Raamatun, itse asiassa tämä ei ole niin vaikea teksti. Mutta tämä on vaikea ottaa vastaan. Tämä ei ole vaikea niin kuin syntakstiltaan, mutta tämä on vaikea ottaa vastaan. Jumalan perimmäinen pointti on kirkastaa hänen omaa nimeään. Koska hän on hyvä. Hänen perimmäinen pointtinsa on näyttää, että minä olen hyvä. Ja hän tekee sen myös, että hän on sen pelastuksen takana ja armovalinnan takana. Lopulta, kun kirjat ja kannet avataan ja suljetaan, niin meistä kaikki sanoo, että me olemme Jumalan läsnäolossa sen tähden, että Jumala on armahtanut meidät. Ja hän ei ole velvollinen armahtamaan ketään. Hän ei ole minkäännäköistä velvollisuutta. Ja käsittämättömässä armossaan hän armahtaa joitakin ihmisiä kaikista kansoista. Tämä vie meidät hiljaiseksi. Tämä vie meidät itse asiassa, tiedättekö mitä? Palvomaan häntä. Koska Jumala sanoo, että palvokaa minua. Lopulta tämä vie meidät palvomaan häntä. Se on Jumalan kirkkauden ylistys. 7. kohta. Jumalan lasten kirkastuminen tarkoittaa muutosta Kristuksen kaltaisuuteen. Tutut kohta. Luvussa aikaisemmin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukosta. Ja ne, jotka hän on määrännyt, hän on myös kutsunut, jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut, jotka on vanhurskauttanut, hän on kirkastanut. Mikä on elämän tarkoitus sinun elämässä, minun? Tulla Kristuksen kaltaiseksi. Tulla Kristuksen kaltaiseksi. Hänen poikansa kaltaiseksi. Miksi on muuten välttämättä tulla Jeesuksen kaltaiseksi, että voimme tulla Jumalan kirkkauteen? Ootko ikinä miettinyt? Mitä epäpyhää ei pääse enää kirkkauteen? Ei Jesaja, hän tipahtaa. Muistatte? Mitä epäpyhää ei ole Jumalan kirkko? Sen tähden sinun ja minun täytyy olla täysin Kristuksen kaltaisia, jotta me pyöräsemme Jumalan läsnäoloon. Se on välttämättömyys. Jumalan lasten kirkastuminen on välttämätöntä, että me voimme palvoa, palvella, ihailla, äimistellä ja olla Jumalan läsnäolossa. Ilman meidän muutosta me emme voi tehdä tätä. Ja Jumala on edellä valmistanut meidät Jumalan kirkkauteen. Iankaikkisuus on Jumalan kirkkauden läsnäolossa olemista. Ja nyt tulee tämän saarnan vaikein kohta ja paras kohta. Jumalan lasten kirkastuminen tapahtuu kärsimysten kautta, roomalaiskirjeessä. Kun kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, 8.17. Kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Miettikää. Ainoa tapa kirkastua ja muuttua Jeesuksen kaltaiseksi on kärsimysten kautta. Näin tämä teksti sanoo. Nyt mennään syviin vesiin, josta se jatkaa, päättelen siis, etteivät nämä nykyisen ajan kärsimykset ole mitään siihen verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meidän. Siis ne kärsimykset, joita kristityt viedään läpi, ei ole mitään siihen verrattuna, mikä on tulossa. Toisin sanoen, sinun kärsimys, Jumalan armo on suurempi kuin sinun kärsimys. Sitä se tarkoittaa. Ja Jumala vie meidät todella syviin vesiin, kirkastaakseen meistä. Kristus ei tehnyt ikinä syntiä, mutta silti hän kärsi. Hän ei ollut ikinä ylpeä, hän oli aina riippuvainen isästä. Hän kärsi enemmän kuin kukaan meistä tulee ikinä kärsimään, jos sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tietää, minkälaisia sinun kärsimykset on. Eikö niin? Hebrealaiskirja. Hän pystyy olemaan empaattinen sinun kärsimyksille. Hän tietää. Ja hän on. Ei hän heitä pois heitä. Kun me tulemme hänen luokseen, hän tietää. Miten hän kärsi? Hän kärsi, koska hän eli aviorikkojan sukupolven keskellä. ylpeiden ihmisten keskellä, itseä ylistävien ihmisten keskellä, jotka kyllä antoi tunnustusta Jumalalle suulla, mutta ei koko sydämellä. Hän eli maanpettureiden keskellä ja lopulta hän jäi yksin. Hän jäi lopulta yksin. Ja kun me tunnetaan yksinäisyyttä, Jeesus tietää miltä me tunnemme. Hän on ollut yksinäisempi kuin kukaan meistä. Ei ainoastaan kaikki ihmiset jättänyt häntä yksin. Tiedätte, kuka jätti hänet yksin? Hänen oma isänsä jätti hänet yksin ristille. Oma isänsä kääntää päänsä oma pojan puolelle. Hän tietää, minkälaista olla yksinäinen. Ja minun ja sinun yksinäisyys, Jumalan armo on suurempi kuin meidän yksinäisyytemme. Hän kärsi, koska hänen isänsä uhraa hänet kuolemaan. Hän jää yksin. Hän on nauttinut tyytyväisyydestä isänsä seurasta aina, iankaikkisuudessa. Hänellä oli kaikki rikkaudet. Hänellä ei ollut Jumalan muolta, hän ei katsonut saalikseksi olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä. Paavalin jouluevankeliumi. Ja nöyryytti itsensä ja otti orjan muodon ja hänet havaittiin kaikilta sellainen kuin ihminen. Hän oli kaikki rikkaudet, hän tulee ihmiseksi, niin jotta hänen isänsä hylkää hänet. Aivan käsittämätöntä. Tiedättekö mitä tuntea kärsimys, se joka Jeesus kärsi? Edes mennyt R.C. Sproul sanoo näin ja hänhän sai sen Raamatusta. Viettää iankaikkisuus helvetissä. Se on tietää, mitä Jeesus meni läpi. Käsittämättömässä arvossaan hän on lävistänyt meidät rakkaudessa, jotta meidän ei tarvitse sitä tehdä. Mutta miten me vielä kärsimme? Jos me yhdessä hänen kärsään kärsimme, että me kirkastumme. On tietysti olemassa vapaaehtoista kärsimystä. Mies, joka tahalleen tekee hallaa itselleen ja aviopuolisolleen olemalla aviorikkoja, hän tuottaa kärsimystä itselleen ja aviopuolisolleen. Ja siitä kärsimyksestä ei ole mitään muuta tietä kuin katumus, parannuksen teko, kääntyminen Kristukseen. Muuta tietä ei ole siitä kärsimyksestä. Mutta olemassa muistakin kärsimystä. Fyysisesti meidän ruumiimme heikentyy ja huomaamme kauhuksemme, että emme voi tehdä asioita mitä ennen. Voitte kysyä viisaalta Pihkalalta tässä viisautta, miltä se tuntuu. Se ei varmaan tunnu aina mukavalta. Ruumiimme kärsimystie on suoraa seurausta, että meidän historia löytyy Aadamista. Ja ruumiimme kärsimyksen ja kuoleminen on, että kuulumme Aadamiin. Me kuolemme, koska synti tuo kuoleman. Me emme pääse tätä pakoon. Se on kärsimystä. Tästä löytyy kivut, kaikki sairaudet. Ne on hyvä, että niihin löytyy kaikennäköisiä lääkkeitä, mutta lopulta me joudumme myös käymään sen kärsimyksen tien. Me kärsimme sen tähden, että meidät tuodaan tietoiseksi meidän omasta synnistämme. Ylpeydestä. Ja sekä omassa että muiden ihmisten elämässä. Sehän tuo kärsimystä. Se ei ole ikinä mukava nähdä sitä. Mutta sinne kärsimykseen meidän täytyy, Jeesushan on vienyt sen. Hän ei tehnyt syntiä, mutta hän tunsi meidän syntimme kärsimyksen. Eikö niin? Se on evankeliumi. Ja Jumala vie meidät tuntemaan hänet, näyttämällä meidän syntimme. Jos sinä olet ollut ymmärryksessä tai opetuksessa, että kun tulet uskovaksi, niin kaikki kärsimykset lähtevät, minulla on vähän realistisempia uutisia sinulle. Ne eivät lähde. Jos sinä olet ollut siinä opetuksessa, uskon sanan opetuksessa, että sinä uskot riittävästi, niin sinun elämä muuttuu. Kaikki asiat. Avioliitosta tulee hetkessä hienoja, lapset ovat aina kuuliaisia, seurakuntayhteys on pelkkää rakkautta ja sinä teet voimallisia tekoja ja sinua ei sairaudet kosketu. Minulla on vähän realistisempia uutisia. Tämä ei ole totta. Itse asiassa, kun tämmöisessä opetuksessa on riittävän kauan, tiedättekö mitä tapahtuu? uskosta tulee taakka. Ja me ei jakseta olla semmosissa uskovien yhteydessä kukaan meistä. Todelliset evankeliumi on, että Jeesus vie meidät kärsimyksen sijalle. Ja hän tulee sinne rinnalle. Meistä voisi väittää jokainen tässä joukossa, ja kuulun itse siihen joukkoon. Me ajatellaan, että se vierustoveri ei oikein ymmärrä niitä minun vaikeuksia, mitä on. En tunne tätä kaikkia niin hyvin, mutta ne, jotka tunne, niin ja pistän itseni tähän. Minulla on realistisempia uutisia. Se vieruskaverilla on ja ei välttämättä yhtä suuria, mutta hän taistelee monien asioiden kanssa myös. Kun me myönnämme tämän ja tiedämme tämän realistisuuden, niin seurakunnasta voi, se ilmapiiri voi muuttua. Ja me nähdään kohta, miten se muuttuu. Realistiset uutiset on toinen korinttilais 4.6. Kuuntele tästä kirkastumisesta. Me emme lahnistu, vaikka ulkonainen ihminen menestyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä nämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden. Nyt tämä on vaikea. Sinun 50 vuoden kärsimys, Paavali sanoi, että kevyt ja hetkisen kestävä. No ei se nyt 50 tunta tunnu kevyeltä ja hetkisen kestävä. Okei, asiat perspektiiviin. Kun laitetaan siihen 20 miljoonaa vuotta, niin se 50 vuotta on kevyt ja hetkisen kestävä. Paavali on realistinen. Hän on kaikissa teksteissä, hän ei paina alas sitä kärsimystä, jonka hän on käynyt. Mutta hän on myös realistinen. Se on hetkinen. Tietenkään me emme näe, mitä Jumala tekee meidän sisimmässä heti. Me näemme vasta myöhemmin. Ai että on vaikea odottaa. Meille kaikille. Kuka teistä tietää Johnny Erickson Tadan? Johnny Erickson Tadan. Kaunis nuori nainen kasvaa Yhdysvalloissa. Tulee uskoon 15-vuotiaana, kun hänelle kerrotaan laki, ja hän huomaa, että ei hän olekaan tommonen ihminen, joka pystyy täyttämään lain. Joku kertoo, että niin Jeesus täyttää lain sinun puolesta. 3 vuotta myöhemmin hän menee 17-vuotiaana siskonsa kanssa uimaan, hyppää, lyö päänsä ja saa 4 raajahalvauksen. Hänestä tulee katkera ihminen hänen omien sanojensa mukaan seuraavina vuosina. Hän säälii itseään, säälittelee. Ja sitten Jumala alkaa jatkaa työtä hänen elämässään. Jolloin tänä päivänä hän on vielä elossa. Hän sanoo näin. Hän ei ole 50 vuoteen kävellyt eikä pysty käsiään nostamaan näin. Kärsimys lahjoittaa meille kuntosalilaitteet, missä harjoittaa luottamisteni Jumalaan. Hän sanoo, halvaantumiseni on suuri armo. Pyörätuoleni oli aivan tämän kaiken näkemisen, erityisesti koska Jumalan voima aina näyttäytyy parhaiten heikkoudessa. Täällä istun. Olen iloinen, etten ole parantunut ulkoisesti, mutta iloinen, että olen parantunut sisältä. Kuunnelkaa, parantunut omista itsekeskeisistä haluista ja toiveista. Jumalan armo on, veljet ja sisaret, suurempi kuin meidän kärsimys. Niin kuin Virren kirjoittaja sanoo, taitaa olla Tommi suosikkivirsiä 1. Joka askel on hengen viitoittama, se vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Tai vieläkin tärkeämpi, Herramme Jeesus Kristus sanoo, ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, Se ei jää yksin eikä kanna hedelmää. Jumala vie armossaan. Apostoli Paavalin, Johnny Erickson Taadan ja Herran Jeesuksen Kristuksen mukaan meidät syville vesille kärsimyksissä kirkastaakseen ja puhdistaaksemme. Käytännön sovellutus on yksi tästä. Tulkaamme toinen toistemme rinnalle tässä kärsimyksen polulla. Realistisina, joka johdattaa meidät koskaan yhdeksen. Roomalais 15 sanoo viimeinen pointti. Hyväksykää tai ottakaa toinen vastaan toinen toiselle niin kuin Kristus on hyväksynyt teidät. Jumalan kirkastukseksi. Jumala ei ainoastaan palauta suhdettaan Jumalan ja syntisten välillä, vaan sen seurauksena hän palauttaa vihollisuuden suhteen kahden syntisten välillä. Missä olitte, kun Suomella oli maailmanmestaruus vuonna 1995, ensimmäinen maailmanmestaruus? Ne, jotka on urheilumiehiä, niin ne muistaa heti. Ne, jotka ei, niin niitä ei, ne ei edes tiedä, että Suomi voitti maailmanmestaruus. Ei se mitään. Ne, jotka muistaa, se on, sitä ei ikinä unohda. Tiedättekö miksi? Suomi monta kertaa pettymystä on ollut. Ja sitten suomalainen jääkiekkoilija tulee ja voittaa vielä Ruotsissa. Ja kun katsotte dokumentteja ja muistelette omia, ne, jotka jääkiekko merkkaa jotakin, varmaan joillekin täällä, niin suomalaiset halasivat, miehet halasivat toisiaan, jota eivät ikinä olleet ennen nähneet. Sen seurauksena ne kääntyi pubissa tai ravintolassa tai kotona ja antoivat halauksen. Ja itku tuli suomalaisilla miehen. Voitimme jääkiekon maailmanmestari. En tiedä, Etelä-Korealle tai Japanilla ei varmaan välittänyt hirveästi, mutta suomalainen välitti. Jos se on mahdollista suomalaisille miehille, niin ei ainoastaan samalla tavalla, vaan 1000 kertaa syvemmällä tasalla, kun ihminen viedään Jumalan kirkkautta palvomaan samaa objektia, niin hänen katkeroitunut sydämensä muuttuu, että se vierustoveri, joka myös palvoo tätä Jumalan kirkkautta, tuleekin rakkaaksi siskoksi ja veljeksi. Se vaan tapahtuu. Joten, kun tunnet sydämen kylmäksi lähimmäistäsi tai siskoa tai veljeä kohta. Onko kukaan teistä ikinä tuntenut? Oliko minä ainut? Kiitos. Ainakin olette monet teistä rehellisiä. Palaa siihen tosiasiaan. Kuuntelkaa. Niin kuin Kristus on ottanut meidät. Syntiset. Kun Kristus ottaa vastaan tyntysiä, kun sinä tunnustat silloin syntisi, kylmyytesi lähimmäistä kohtaa, hän palauttaa ylistyksen Jumalaan ja se veli ja sisko tulee rakkaammaksi. Huomaatko? Ja tämä on se iankaikkisuus, jonne Jumala vie meidät. Hän ennalleen palauttaa hänen kirkkautensa uudessa luomatunnossa. Ja kaikki pelastamansa, armahtamansa syntiset kaikista kansoista. Uskallan sanoa varmasti, tunneskaalastaan, 1000 kertaa syvemmälle kuin maailmanmestaruuden voittanut suomalainen mies, joka halaa toista. Joten nyt, kun me tulemme kärsivän ihmisen, syntisen, pelastetun rinnalle. Ei ainoakaan harjoitella tätä silleen mekaanisesti, vaan meidän äivistetään Jumalan armoa, että meidät nyt on tässä paikallisyhteydessä tuotu. Ja tuossa paikallisyhteydessä. Ja nyt tässä muotoutuu näiden kahden paikallisyhteys. Huomaatteko? Ja Jumalan nimi tulee koroitetuksi ja hänen kansansa saa rauhan ja ilon ja tyytyväisen ja ylitsevuotavan rakkauden toisensa kesken. Jumalan perimmäinen tarkoitus on kirkastaa omaa nimeä. Kunnia hänelle, joka vahvistaa teitä minun Jumalasta, julistamani evankeliumia Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka ikiajoista on asti vaiettu, joka nyt on ilmoitettu jo profeetallisten kirjoitusten kautta tehty tiettäväksi iankaikkisen Jumalan käskystä kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden saamiseksi. Ja kunnia on aina ja iankaikkisesti Jumalalle, ainoalle viisaalle Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Noustaan seisomaan, rukoilemaan ja laulamaan. Herra, me ylistetään sinun armoon, joka on lävistänyt rakkaudessa meidän sydämet, ylpeät sydämet. Herra, vuodattanut sinun rakkautesi meidän sydämiimme näkemään, mitä Kristus on tehnyt. Ja palvomaan ja palvelemaan sinua. Viemään meidät pienelle paikalle. Herra, nämä totuudet, jotka minäkin olen saarannut, mä tiedän, että minä en tunnetasolle, enkä elämisen, mä en elä. Herra, me kiitetään siitä lupauksesta, jonka sinä olet antanut. Ja sinä kirkasta, sinä päädät lupauksesi ja viet oman kansasi, sinun kasvosi elää eteen iankaikkisesti. Herra, meidän kärsimyksissä, jossa on monet, opeta meitä kärsimään, ottamaan toinen vastaan, niin kuin sinä olet ottanut meidät vastaan. Herra, opeta minun sydäntä ottamaan vastaan. Itkemään niiden kanssa, joita itkee, ja nauramaan niiden kanssa, jotka nauraa. Herra, tee tämä ihme, tämä työ meissä kärsivissä ihmisissä. Sinun oman nimesi kunniaksi. Aamen.